Katisabu itieno katikiro wa Buganda wa Chiba Charles Peter Mayiga yefiridua kwa mwanyina era ya senzi jeno nalagu obo nyamivu oba obwetaavu wabuli munansi okunyikirira okuteeka amaanyi mu mulimo gwakola okusobola okuvaamu obulungi yabadde mu kuziika mwanyina Anet Maurisia Namukasa. Maurisia eno lino linnya lya maama wange.
Primary one.
Division ya Simanya Kabonera wano mchibuga Masaka wenyewe
wazite mstiti kwa wazite wali baita
wakasaji iya
huli devuyo mamu itami wakuni ikiza muli mogu wakua usomesa chakuhiga fenabi tuko la tuvikole tuvini ikize chaheza adani za dalu mtu wakona chinti na achiko miya mkubo haita chaadani za dala ndoza misi ya sija kutata wafe ato kwewa ayo kone lava la kutali cha mama wafe kare nisi tumweba zo muli mogu wakua usomesa weyani ikiza na fenabi ikizo kubaba niki kusa waka tundanga alamura ni abelewa achisa sawa sajia kabaka wanga
Obwakabaka bwa Buganda bwakiikiriddwa omuwanika waabwo Robert Wagwansubirwa bwasasidde nnyo Katikkiro Mayiga olw'okuviibwako mwanyina era ne beebaza emirimu egikoleddwa omugenzi Namukasa ng'akyali mulamu.
Bannyina ne bakulu be abaamuteekateeka baamuteekateeka Obwakabaka naffe baakulembera okufunamu ebyo ennyo obukulembeze bwe. Omugenzi ono nnagwe nawuliriza n'antegeeza yabadde asinga obukkakkamu bwe bannyina ba Mukama waffe era ng'ensonga zibayinga zibasindika abavubuka bonna bagenda wa minsi abakakkanyi. Kale twagala okumwebaza engeri gye yakkakkanyanga Mukama waffe n'avaamu omuntu atukulembedde obulungi ennyo bwatyo.
Mukama mwekimule kirungi. Akulira ekika ky'omutima omutaka Nicholas Namugera Kakeeto Kasekende naye yalaze okutya olw'abazadde ku mulembe guno abalemereddwa okugunjula abaana baabwe obulungi buli mwana ne bamuleka akole kyayagala kyeyagamye kino si kituufu. Abazadde beetaaga okudda ku nnono bagunjula abaana. Omulabirizi w'obulabirizi bwa West Uganda Reverend Gaston Nsereko yalaze obwetaavu obw'abannansi okuleka ng'omukululo omulungi naddala nga bali mu bulamu bw'ensi eno era ensigo eyo bagisige mu baana.
Waliwo ebintu bingi bakadde baffe abaafedda singa bakomawo ku mulundi guno bye bayinza okwewuunya ebigenda maaso nga tebaabirabako naye nga kati weebiri naye nga byewuunyisa. Naye omukyalo ono ebimwogeddwako byonna byonna bwe biba nga bibadde birungi nga tagenze nabyo kwebaliza Katonda. Abantu bano bwe bagenda naye ate nga babadde n'ebigambo bingi n'ebikolwa byabwe nga birungi bye twandyegombye okusigala nabyo tulumwa nnyo bwe biba nga ate tebikomyewo okukolebwa oba kulabikira mu byonna byonna biba biri mmalaala akwaganyirira.